Já se chci zeptat, kdo z vás už někdy mluvil s nevěřícím člověkem o Pánu Ježíši? Nebo kdo z nás? Tak. Jo, tak to je dobrý, to jsem v dobré partii. A kdo byl někdy u toho, když se nějaký ten nevěřící člověk obrátil? Jakože řekl, Pán Ježíši, chci tě, přijímám tě, odpusť mi moje hříchy a tak. Myslím, kromě sebe, ano. To doufám, že u sebe jsme byli. Byli jsme u toho někdo? Ano, výborně. A mám pokračovat s dalšími otázkami? Jak se nám podařilo, to jsme jenom čtyři, dobře, z tohoto počtu je to super. Jak se nám podařilo toho nového člověka zapojit do nějakého společenství, skupinka, mládež, cokoliv, sbor? Nepodařilo? Podařilo? On už byl v té skupince ještě než uvěřil, to zní skvěle. Vládě, máte taky vyvolávat?
Skupinka.
Skupinka. Máte sebou Biblii?
Nahoře. A její tam moc, dobře.
Některé věci možná známe z paměti, tak je budu jenom tak citovat, abychom si je připomněli, a některé si přečteme pozorně. Tak první chci začít, jako když jde o ty misionáře ve vlastní zemi, a nejenom ve vlastní zemi, tak bych chtěl začít tím, co říká Pán Ježíš učedníkům těsně předtím, než teda vstoupil na nebe, vrátil se k Otci. A to je z konce Matouše, Matouš 28:18. Z paměti, není návrh? Že by to někdo? Zkusíš, Ondro?
Já bych si řeknu.
To nevadí.
Jděte ke všem národům, získajte učeníky.
Vrně.
Čtěte je, aby schovávali všechno. Ne. Čtěte je ve jménu Otce i Syna a Ducha Svatého. Učte je, aby zachovali všechno, co se nám přikázalo.
Naprosto skvělé. A předtím je mi dána veškerá moc a na konci je, já jsem s vámi po všechny dny. To je takový oblouk nad tím, co máme dělat my. Tak jenom mimochodem, tam je zajímavé, já teda do té řečtiny, jestli půjdete na seminář, tak si to ověřte, nebo na ten workshop řečtinářský, já do toho až tak moc nevidím, ale říkají, že jediné sloveso v tom verši 19., to znamená, tam je řečeno jděte, to je jediné sloveso v takovém běžném tvaru, jako v rozkazovacím způsobu. Ty ostatní tři kolem, pardon, to jediné sloveso je takhle, čiňte učedníky, přesně řečeno tam je to jedno slovo, tak je to učedníkujte, by se tak řeklo, jo? Nebo kralický to překládá učte, ale to není jako jenom intelektuálně, to je jako když se někdo učí v učení, že se naučí něco dělat taky. Jo? Takže to slovo je učedníkujte a kolem toho jsou tři přechodníky. Učte jdouce, učte respekt, učedníkujte křtíce a učedníkujte to poslední je učit se zachovávat všecko. Tak to učedníkování, to činit učedníky, je jakési jádro toho poselství nebo toho příkazu, který Pán Ježíš dává. A k tomu jsou tři přechodníky, které jakoby nám dávaly návod, praktický návod, co s tím, jak se to dělá. A jeden z klíčových pojmů je tam jdouce. Druhý klíčový pojem je křtíce. A třetí jsme říkali, že je učit se, čili vyučovat, a to nejenom, aby to intelektuálně znali, ale tam se mi strašně líbí to, že Pán Ježíš dodává učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. Že tam jde o proměnu, o transformaci, že nejde jenom o intelektuální informaci. Mimochodem, je tady nějaké slovo o církvi? Zatím ne. Zatím ne. Tak aby nebylo pochyb, jak to Pán Ježíš myslí prakticky, tak na začátku skutků, knihy skutků, v první kapitole, Lukáš, teda pravděpodobně je pisatelem Lukáš, tak zachycuje poslední slova Pána Ježíše a možná taky znáte z paměti verš 8. Vítáme. Ahoj. Jseš Jirka nebo Petr? Jozef. Dobře, to se taky může. Ahoj, já jsem Pavel. Je, já jsem si to schoval. Asi tak jako ty, jsem Pavel. Tak jestli to někdo můžete zkusit, nebo to znáte z paměti, skutky 1.8?
Vydána veškerá moc.
Ne.
Až na konec
země.
Ano. Ano, přijmete moc Ducha Svatého, budete mi svědky.
V Jeruzalémě, v Judsku, v Samarsku a až na Samarsku.
Skvělé, skvělé. Čili tam jim Pán Ježíš říká, učedníkujte jdouce, křtít se a učit se zachovávat. A tady to vypadá, že to musel říct dvě věty vedle sebe a jeden zachytil jednu větu a druhý druhou, protože to taky vypadá na poslední větu. Tady jim Pán Ježíš říká, co to jdouce konkrétně znamená, nebo i to učedník, prostě to celé, jakože to podávat jakoby z jiného úhlu. Či to první je, přijmete moc Ducha Svatého, tam to bylo, já s vámi jsem, a až do skonání tohoto, jo, je mi dána veškerá moc a jsem s vámi až do konce. A tady je to, přijmete moc Ducha Svatého, budete mi svědky, a teď Jeruzalém, Judsko, Samarsko a konec země. Tady to jdouce je ještě silnější, protože tady geografický údaj, odkud kam mají jít. A teď jsem se díval na to, jak to ve skutečnosti probíhalo. Tak ve skutcích máme celou řadu, aspoň na začátku teda máme celou řadu údajů, jak se to úžasně rozvíjelo. Prostě přišel Duch Svatý, prásk, jo, 3000 lidí za jeden den uvěřili, úplně úžasné. Skutky 5.28, to jenom tak rychlíkově vám ukážu, jaká byla ta situace. Oni jsou konfrontováni s těmi nepřáteli svými, čili s představiteli tehdejšího náboženského systému a ti jim říkají, 5.28, výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tom jménu a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením. Chlapci, dobrý, dobrý. Jo, naplnili Jeruzalém svým učením. Jinými slovy, už není v Jeruzalémě nikdo, kdo by o tom nevěděl, že ho naplnili. Skutky 5.16. Scházelo se také množství lidí z měst okolo Jeruzaléma. Čiže nejenom, že Jeruzalém je naplněn, ale scházeli se lidé z okolí Jeruzaléma. Absolutně úžasné. Skvělé. Naprosto skvělé. Mimochodem, je to ve shodě s tím, co říkal Pán Ježíš? V čem?
Svědky že v Jeruzalémě, v celém Judsku, Samarsku, mohlo by to okolí.
A v tom je možná ten rozdíl právě. Protože to okolí se schází do Jeruzaléma. Aha, a to není, co Pán Ježíš měl v plánu. Pán Ježíš měl v plánu, jděte, jdouce. A když být svědky, tak kde? No v tom okolí. Ne, že to okolí si bude přicházet pro svědectví. A ještě je tam potom jeden takový silný verš a to je potom 6.7, skutky 6.7. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl, tak je velký zástup kněží byl poslušný víry. Čili stále je to o Jeruzalémě, jsme v 6. kapitole. A tak si představuji, že Pán Ježíš prostě se na to takhle dívá zhora a říká, hoši, já jsem vám přikázal něco jiného. To je dobrý, co děláte, ale to je málo, nebo jo, to je jenom část. Já si to představuji jinak trochu. A co se stává poté? Skutky 8.1, kdyby to někdo přečetl až do 5. verše. Čili o skutky 8, 1 až 5.
V té době přišlo na církev v Jeruzalémě velké pronásledování, takže se všichni kromě apoštolů rozprchli do judských a samarských krajů. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho ohlatávali. Samozatím postrušil církev, vcházel do domů, odzákal muže i ženy a zabíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali slovo všude, kamkoliv přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista.
Oh, tak si představuji, že Pán Ježíš tam někde sedí nahoře, dívá se dolů. Teď nastalo děsné pronásledování. To si myslím, že mu muselo být hrozně líto, jo? To Pán Ježíš ne, že by nás jako z chutí trápil, to vůbec ne. Ale když se dívá na to, jaký byl jeho záměr se světem, nejenom s těmi jednotlivými učedničky tam dole, tak pokud jde o záměr se světem, říká, utíkají z Jeruzaléma. No, to je přesně to, co jsem si přál. A v tom prvním verši rozprchli se po území Judska a Samařska. Dobrý hoši, tak je to správně. A potom Filip jako jde do Samaří, to je jako konkrétní příklad, co dělá. Já jenom chci vyjádřit z tohoto myšlenku, že Pán Ježíš jde i o lidi, kteří nejsou bezprostředně v našem okruhu, teď v tuto chvíli. a je ochoten k tomu, protože on se rozhodl, že to udělá skrze nás, jinak by mohl anděli poslat, jo, tak by zaválit křídla, jo, a prostě něco by řekli a lidi, aha, a mohlo by to nějak fungovat, nemám problém, a Pán Bůh taky nemá. Ale on se rozhodl, že to evangelium chce šířit skrze nás, skrze svoje učedníky. A tak hold, když ho neposlouchali, tak dopustil tyhle věci. Čili oni teprve pod tlakem velmi těžkého pronásledování, kdy jim jde o život, začínají dělat to, co si Pán Ježíš opravdu přál. Tak vyvolává to ve vás něco? Já vám nepřeju zlého. A sobě taky ne. A nutno říct, že ne každé pronásledování vede k něčemu takovému. Pozoruju toho Filipa. Ten je jako příklad tady uveden, co teda, jak to vlastně dělal. Ve Skutcích 8, tady v tom 5. verši, jsme četli, že Filip se vydal do Samaří a ty tam něco dělá, ty tam je tím svědkem, jak Pán Ježíš řekl, že má být. A tam taky uvěřuje spousta lidí. Nevím, jestli máme trochu představu, jak se Židé dívali na Samařany. Máte nějakou představu?
Skrz prsty se na ně dívali.
Skrz prsty je takové velmi kulantní vyjádření, protože oni spolu v podstatě ani nemluvili. A když Pán Ježíš oslovil tu Samařanku, tak ona se diví, jako že oslovil Samařanku a ještě k tomu ženu. To je jako, hej, to je nějaké divné. Jako, že překračoval ty bariéry, které mezi nimi byly. Oni se prostě nezdravili. Oni se poznali, nevím přesně, jak vypadali, možná i trochu nějak to bylo na nich poznat. Trochu mi to připadá, jako kdyby, já nevím, jestli se to dá srovnat, teď to nahrávátko vypneme, jako se my možná někdy díváme na Romy. Jo, taky jsme takový opatrní, možná nám zase něco ukrade, nebo já nevím, jo, máme takový nějaký pocit kolem nich. Prostě běží kolem nich fáma, i když ne všichni jsou takový, jak ta fáma běží. Takový mám pocit, že oni tehdy měli pocit z těch Samařanů, ti Židé. A Filip tam přijde a zvěstuje tam Ježíše a prostě nastává tam boom. A dokonce i nějaký čarodějník se tam obrátí a tak dál. A mimochodem, víte, co potom následuje v té 8. kapitole? Tam na konci?
No, pošle úplně někde do díry. Kde nikdo neví, jak
pobytí. Tak si pokojně spinká a v noci vidí anděla a ten anděl mi řekne, hej, Filipe, cesta do Gázy, pusté místo, ťap, 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 půjdem. A Filip se sebere a jde. To je úžasné, že Filip už má tu zkušenost s Pánem Ježíšem, že to stojí za toho poslouchat. Že kdyby přišel do Samaří, jak možná očekával, jak oni všichni měli to myšlení, prostě oni nás tam sežerou, nebo prostě oni jsou hnusní, nebo já nevím co, měli ty představy. A to se potom opakuje, třeba Petr v 10. kapitole, to samé, jo, když je poslán k pohanům a s nima jíst a být v jejich domě, no absolutně ne, to naprosto nepřichází v úvahu, já jsem nikdy nejedl nic nečistého. Říká Pánu Bohu, jo, který mu tam dává nějaké zjevení. Tak tohle Filip už pochopil zřejmě tady ze své zkušenosti, i když tam nic o tom není řečeno, tak když ho pak anděl pošle na pusté místo, na cestu do Gázy, tak prostě Filip se sebere, to mě nenapadlo se podívat, jaké to byly vzdálenosti. Jak je daleko ze Samaří do Gázy, nebo na to místo, na tu cestu, to nevím. To bylo zajímavé, aspoň jestli to je 100 kilometrů, nebo 200, nebo jenom 30. I 30 je dost. Ale tady je podstatné to, že Filip poslechne a vlastně já ho vidím jako prvního, který překračuje ty bariéry, které byly kolem nich. Zdá se, že první je Petr v 10. kapitole, ale první je Filip. Ten jde ke všem národům. Kolik odhaduješ?
90 kilometrů asi.
90 kilometrů. To je kolik? Kdybychom ušli 5 za hodinu, byli schopni kráčet... Kolik?
My jsme to šli asi 20 hodin.
20 hodin.
26.
90. No 105, ale přes hory, tak nevím, jak tam není.
No tam ten terén není moc šetrný, to je takový vsetín. Tak řekněme 2 dny chůze, no asi 20 hodin v kuse nemůžeš kráčet. No takže on prostě 2 dny jde, aby se dostal na to místo. Ale to se mi líbí na tom, nebo to mě fascinuje, prostě, že on poslechne to, kam ho anděl nebo pán Ježíš posílá. On už má tu zkušenost, že to funguje. Když půjdeš do Samaří a začneš dělat to, co ti říkám, budeš o mě svědkem, přijde čas, že to přinese ovoce. Přineslo. Teď je poslán někam, znovu na pusté místo ještě navíc. A ještě je to cizinec. Já nevím, jestli máme představu zase ten pocit. Jo? On je černoch. Nevím, jestli to bylo známo, ale je tam napsáno, že byl eunuch. Víte, co to znamená? Prostě muž, který není mužem, jo? Prostě přišel o nějaké důležité věci. A prostě s takovýma se ti Židi ani neměli bavit. Ne? Oni neměli vstoupit do chrámu, mimochodem. Tady tyhle lidi měli jako vymezené prostory, kam se směli pohybovat. A Filip za ním jde a teď si představ, jaký to je pocit vstoupit do jeho vozu. Jo, to, já nevím, jestli, k čemu bychom to přirovnali, jako jestli jste jeli nějaké takové jako škodovce, která je ročník 75 a fakt hnusná, zakouřená, smradlavá, tak možná takhle nám to připadá, i když on byl jako honosný pán, jo, ale s Černochem ještě tímto, to pro ně tehdy bylo naprosto nepředstavitelné. A on jde, on do toho prostředí vstupuje, protože ho slyšel, jak si tak cestou hrkotá, tak si tam čte něco z Izajáše proroka. A to je další věc, která je strašně důležitá v tom našem misionářství, že na tom Filipovi, přesně řečeno na tom Dvořanovi, je vidět, že když nás Pán Bůh za někým posílá, tak pravděpodobně tam Pán Bůh pracuje. Když Pán Bůh posílá Petra do Korneliova domu, je vidět, že tam Pán Bůh už pracoval. Kornelius už byl bohabojný muž, Kornelius už měl dokonce andělské zjevení, na základě kterého poslal posly pro Petra, akorát mu chyběl Pán Ježíš. Tak Petr vstoupí do domu, zvěstuje jim Ježíše, to je 10. kapitola, prásk, všichni uvěří, prostě byli připraveni. Jestliže tě Pán Bůh někam posílá, pravděpodobně tam už předtím pracoval. Ale může se stát, že ti někdy pošle i na tvrdou půdu, kde ještě nikdo nepracoval, tak si první, kdo má pracovat, aby to někdo po tobě mohl sežnout. To se taky může stát. Ale přemýšlím, jestli někdy někoho Pán Ježíš poslal někam, kde nebylo odpracováno. Kde nebyl nějaký duchovní hlad. Teď myslím v knize skutku. Spíš to vidím tak, že jsou tam připravené, je tam připravená půda. Barnabáš se objevuje v Antiochii, tam to letí. To je prostě takový humbuk, že prostě odejde a hledá si Saula. Jo, přesně řečeno, tam ten humbuk nastal ještě než tam Barnabáš přišel. To je 13. kapitola skutku. Tam nastal humbuk, tam se lidi začali obracet a oni se o tom v Jeruzalémě doslechli, tak tam poslali Barnabáše, aby to tam dal dohromady trošku a naučili nějaké věci. A ten to teda vidí, že to nezvládá, tak si posílá pro Petra. Čili klíčová myšlenka, počítejme s tím, že když nás Pán Bůh posílá, tak pravděpodobně už v životech těch lidí pracoval. Když ten Filip, když se k němu vrátím, vychází do Samaří, je tam nějaká řeč o církvi? Když Filip odchází za tím Dvořanem, je tam řeč o církvi? Totiž to jsem nevymyslel já, ale přišel jsem na jednu zajímavou věc, Pán Bůh mě na to přivedl. Co je náš úkol? Náš úkol z toho, co jsme dosud četli, i z těch výroků Pána Ježíše, je činit učedníky. Být mu svědky. A činit učeníky. A učit je všecko. A Pán Ježíš, pokud jde o církev, tak říká, já vybuduji svoji církev. A někdy mám trochu pocit, že to děláme naopak. My se snažíme mu vybudovat církev, abychom pak mohli být svědky. Ale tam, kde budeme svědky a činit učeníky, tam on si vybuduje svoji církev. Ona tam prostě vznikne. Tak jenom nápad. Dává to smysl? My jsme se totiž učili, jako moji generaci a Vláďovu, tehdy s velmi dobrým úmyslem vyučovali naši předkové nebo naši předchůdci, že kdyby se směl někam stěhovat, ať už třeba za prací, nebo když se oženíš a vdáš, tak se stěhuj tam, kde je sbor. To není špatně, to je velmi dobré a v daném prostředí, v dané době, která byla předtím a tak dál, to bylo, já rozumím tomu pokynu, tomu, jak to bylo. Zvlášť v té době, když prostě viděli mnoho mladých lidí odcházet z církve, zmizeli. Tvářili se jako nevěřící a nebo řekli, jo, já si věřím, ale nic z církve. Tak rozumím tomu, proč to tak někteří říkali, ale ve skutečnosti to, co říká Pán Ježíš, tak on říká, jděte. Dokonce jděte někam, kde nic není. Což neznamená nutně vyjít, jo, prostě když se podívám po Vsetíně, nevíte někdo, kolik má obyvatel Vsetín? 30?
30 obyvatel.
30 tisíc méně? Tak, nikdo neví, tak třeba, já myslím, že víc jak 20. To se táhne až tam nahoru.
Kolín je určitě větší.
Kolín je asi větší, to je pravda. Kolik má Kolín?
35 tisíc.
No, výborně. Tak řekněme 30 nebo 25 má, řekněme 25 má Vsetín. Jako, i když tady je, já teď nevím kolik, jo, to bych chtěl nějakého Vsetíňáka. I když tady je, řekněme, já nevím, 7 evangelikálních sborů, tak stále si myslím, že jsou tady lidé, kteří nikdy neslyšeli jasné evangelium. Takže možná nemusíme být vysláni na opačnou stranu republiky, i když i Kolín by to potřeboval, ale možná můžeme být vysláni jenom k nějakým sousedům, k nějakému kamarádovi někde jinde a tak dále. Rozumíte mi? Čiže to vyslání může mít různou podobu, ale je třeba, abychom my vyšli za těmi lidmi. A to je asi klíčová myšlenka, která nám možná trochu vypadla z rukou, že my se snažíme je zhromažďovat do svého Jeruzaléma. A Pán Ježíš říká, jděte za nimi tam, kde oni jsou. Klíčová myšlenka. Jděte za nimi tam, kde oni jsou. Já tu církev tam udělám. O církev se nestarej. Já zbuduji svoji církev, ty dělej učedníky. A teď samozřejmě by to chtělo soustředit se na to, jak se dělají ti učedníci, jak se získávají ti učedníci. A to by bylo možná samostatné velké téma. Jak se dělají ti učedníci. Takže když se dívám na Filipa, on nešel do Samaří založit církev, ale on tam hlásal Krista v 5. verši. On přišel do Samaří a hlásal tam Krista. Ta církev tam prostě vznikla. Pán Ježíš buduje svoji církev. To je zajímavé, že on tam potom plní i ty další příkazy Pán Ježíš. On tam přišel, on tam hlásá Krista, pak tam křtí a pak tam vyučuje velký zástup. Že on splnil všechno, co Pán Ježíš řekl. Když ho teda Pán Ježíš vyhnal z toho pokojného, klidného, příjemného Jeruzaléma, tak on dělá všecko. On jde, on křtí, teda vydává svědectví, když dám dohromady ty verše, on tam je svědkem Pána Ježíše, on křtí, on taky vyučuje velký zástup. A tak vznikne církev. Tak se přihodí církev.
Toho dvořana taky stihl pokřtit.
Toho dvořana taky stihl pokřtit. Přesně tak. Možná asi ho něco naučil, když ten dvořan sám říká, hele, voda, dost vody. To by šlo, ne? Tak jo, když si to s tím Ježíšem máš jasný, tak jo. Ano. No, on si nese kus písma, tak samozřejmě tam to byla specifická situace, že už s ním neměl osobní kontakt, s tím dvořanem, ale jo. Tak jenom se snažím trošku nám rozvinout tu naši možná pokojnou situaci. Já si nepřeju žádné pronásledování. Já jsem žil v té době a nikdy jsem pronásledování jako takové nezažil, akorát jsme měli strach. A díky Bohu, říkám, Pán Bůh mě vždycky ochránil od jakýchkoliv hrozeb, i když jsme dělali velmi nezákonné věci na tehdejší dobu. Ale prostě v této době si Pán Ježíš použil i pronásledování pro to, aby ti učeníci šli, konali to, co měli. To byl starý model. Izraelský model byl, že na svátky lidé ze všech národů přicházeli do Jeruzaléma. A Pán Ježíš říká, od této chvíle to bude naopak. Lidé z Jeruzaléma budou vycházet do všech národů. A my někdy máme tendenci lidi ze všech vesniček zhromáždit do svého Jeruzaléma. Třeba do svého Vsetína. Tady není žádný Vsetínák, takže do své Ostravy. A oni jezdí 20 km a 50 km. No, to snad asi ne u nás, ale v Americe to tak funguje. Tam 50 km jako je sice velká vzdálenost, ale to je nejlepší sbor tady v okolí. Tak oni jezdí 50 km. A Pán Ježíš to chtěl naopak. Abychom z toho velkého města vyšli za těmi lidmi, tam, kde oni jsou. Protože určitě jsou obce, tady na Valašsku přeci jenom nějaké evangelické svědectví, kdysi v historii bylo, a možná je dodnes teda, je dodnes. Ale když se podívám na vesničky kolem Ostravy nebo tam tím směrem u nás, tak si myslím, že jsou tam vesnice, kde prostě stovky let nezaznělo jasné evangelium. A to na mě padá hrůza. Samozřejmě ve velké Ostravě jsou desetitisíce lidí, kteří v životě neslyšeli evangelium. Mimochodem, komu je řečeno to jdouce, křtíce, učíce, zachovávat všecko? kterým? Já už jsem slyšel takový, že to je jenom pro apoštoly. Jo, nebo ne?
Myslím, že ne. Že tam bylo těch minimálně těch 500, možná víc.
Aha. No, no 500 svědků vzkříšení Pána Ježíše, no, řekněme. Ale v 8. kapitole na začátku jsme si četli, všichni kromě apoštolů se rozprchli po území Judska a Samarska. Všichni kromě apoštolů. To znamená, ani ten Filip není Ježíšův učedník, teda apoštol.
Možná tam nebyli.
Jo, takže ti, kteří se rozutekli a dělají tento příkaz Pána Ježíše, určitě nejsou apoštole, tady je to jasně řešeno. To jsou úplně obyčejní lidi, křesťánkové, kteří prostě žijou s Pánem Ježíšem a museli utéct, aby si zachránili holý život. Jdou a co dělají? Jdou, svědčí o Pánu Ježíši a křtí. Ne, že je dovedou k apoštolům, aby je apoštole pokřtili, ale ten, kdo je přivedl k Pánu Ježíši, ten je taky pokřtí a pak je dále vyučuje. Ne, že je posadí do církve, tady poslouchej kázání, ale on sám ho vyučuje. A samozřejmě, že to může být skupinka, velká skupina, a potom je z toho třeba i, jako jo, že tam velký zástup učedníků, myslím, že tam je to slovo, a myslím, že to je o těch Samařanech. Teď si nejsem úplně jistý, jestli to není až potom u Barnabáše. To by bylo až ve 13. kapitole. Tak jenom takové podněty, že Pán Ježíš nás vysílá, abychom prostě vyšli ze svého pohodlí, že nejde o to zvát lidi, třeba i do naší mládeže, ale jít za nima do jejich mládeže. Do jejich prostředí, možná do jejich domácností. A jde o to, že se můžeme stát tou první generací my. A řekl bych, že každá generace se musí stát první generací, jinak to bude slabý odvar. My slýcháme, možná slýcháte něco o generaci otců nějakých občas? Že tak začátek 20. století a co oni dělali a jak oni cestovali. Mimochodem, to je přesně ten model. Oni cestovali. Někdo byl v lázních, tam slyšel evangelium a uvěřil. A oni mu řekli, přestěhuj se k nám do Ostravy. Oni ho nechali tam, kde byl a dojížděli za ním povzbuzovat ho. S nadějí, že tam vznikne další skupinka učedníků kolem něho. A tak vznikala různá společenstvíčka po celé republice. A tehdy ještě i na Slovensku to byla jedna republika dohromady. Takže možná i z té historie vlastní se můžeme docela poučit, že to byli obyčejní lidi. Samozřejmě, že mezi nimi byli i obdarovaní a zvlášť povolání a ti potom třeba dělali tu službu takovou dohlížitelskou a učitelskou vyloženě obdarovaní, ale to učit, zachovávat všecko, co jsem vám přikázal, to není jenom pro těch 12. To je pro ty, kteří se rozutečou. Protože tě 12. Já nevím, jak tam mohli vydržet v tom Jeruzalém, jo? Jestli už měli takovou váhu, že si neodvážili na ně sáhnout, nevím. Prostě zůstali v Jeruzalémě. Kromě 12, nebo 11 spíš, nebo 12, oni vlastně zvolili toho Matěje, no tak dobrý. Tak prostě všichni se rozutekli. A ti, kteří se rozutekli. Tak já mám pro vás pár námětů, jak teda mluvit s tím, jak mluvit s nějakým tím dvořanem. Řekněme, že můj dvořan se jmenuje Jirka, který je někde v mém okolí, kterému můžu prostě nějakým způsobem být svědkem. Myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí, a to vidíme ve skutcích hodně silně a opakovaně, je, my tomu říkáme česky, nebo tady po křesťansku tomu říkáme modlitba. Tak to by bylo samostatné velké téma, ale já to vidím prostě stále být ve spojení s Pánem Ježíšem. Že to není jenom něco odříkat, jo. Když si modlitbu často představujeme, tak teď se pomodlíme. Tak ticho, ticho. Tak sepneme ruce, skloníme hlavu a teď jsme se pomodlili. Ale apoštol Pavel říká, bez přestání se modlete. To znamená, že bych stále chodil se sepnutýma rukama, jo? Rozumíte? Čili v podstatě jde o stálý kontakt s Pánem Ježíšem, o stále spojení, o to stále rozmluvat s ním oběma směry. Nejenom, že já mluvím k němu, ale že spolu rozmluváme i navzájem. A to je velké téma. A já si myslím, že tito lidé to prožívali, že Filip dostává pokyn od Pána. Jestli tam viděl anděla, nebo to je jedno, neměl asi lepší název, tak řekl anděla, jo? No tak Lukáš to zapsal jako anděla, jo? Já nevím, co viděl. A to samé Petr má prostě nějaký další, mají pokyny od Pána, to znamená, že oni s tím Pánem skutečně žijou natěsno. Z toho vyplývá to poslání. Za konkrétními lidmi, konkrétní místo, prostě Gaza a tam ten Cezarea, jo, teda oni si pro něho přijdou, pro toho Petra v 10. kapitole. Takže to první mi připadá jako nejdůležitější. Snad tomu ani neříkejme modlitba, protože máme o ní trochu zkreslenou představu. Prostě být natěsno s Pánem Ježíšem. Do té míry, abychom vnímali jeho podněty. Boží slovo v tom samozřejmě se hraje velmi významnou roli. Boží slovo formuje naše myšlení. A když jsem dlouho s někým, často s někým, tak vím, jak přemýšlí. A tak když jsem s Pánem Ježíšem a s Božím slovem, tak potom vlastně to formuje moje myšlení a já vím, co by na to řekl Pán Ježíš, protože znám jeho slovo. Rozumíte? Čili tam jde o to, že jsem formován jeho blízkostí. Takže to je první a velmi důležité. Nemluví o tom, že když to tak bude, modlili jste se někdy za přítomnosti nevěřících lidí? Jak na to reagují?
Dobře.
Jak dobře? Trochu ještě jednu větu k tomu. No,
chtějí, abychom se za ně modlili. Nemají problém jako říct jejich témata. A taky to sami zkouší. Jako,
vážně?
No.
No to je úžasné.
Je třeba příklad. Jakoby, když se začínají modlit, se zmíní úplně jiné lidi. Jo? A před to modlitbou, jako je frajer, prostě, ty se začal modlit, modlil se, a potom, ale, už jsem skončil, a zase jakoby, jo, ale, a modlil jsem se, jakože, pozorovali, jakoby to ani nebyl on, jo. To je zajímavá zkušenost.
Jestli to není jenom kopírování naší předlohy, protože my tak někdy taky vypadáme. Veselý, sranda, všecko, a teď se budeme modlit.
A myslím, že nebo to...
Že ten rozdíl je někdy obrovský, skutečně obrovský.
Jo, no.
Že se nám tam modlitba trochu...
Pro nás, jako když my máme takový rozdíl, tak je to blbá vizitka, ale pro něho to je dobré.
Ano. To jsem rád, to rád slyším, protože myslím si, že hodně křesťanů má pocit, že lidé nechtějí slyšet o Pánu Ježíši. Že lidé... Hodně křesťanů, to by mě strašně zajímalo, kolik je tady mladých lidí, kteří mají představu, lidé dneska už nechtějí, já jsem slyšel od jedné sestry, říkou, lidé už dneska nechtějí slyšet, hlavně, aby naše děti uvěřili. Co? To je ďábelská lež! Oni jsou hladoví a to je přesně to, co říkáš, Ondro. Když jim to nabídneš, ale musíš mluvit jejich jazykem, aby oni tomu rozuměli. A to je ta druhá věc, kterou chci říct. Já nevím, oni pravděpodobně tehdy celý ten svět komunikoval řecky, jo? Židi si samozřejmě mluvili po hebrejsku nebo v té době aramejsky, ale prostě řečtina byl spojující jazyk, proto i nový zákon je napsán v tom prostém jazyce koiné. To nebyla taková ta vznosná sokratovská filozofická, ale to úplně jako nízoučká řečtina. Proto je pro nás taky trochu snazší než ta sokratovská. A oni všichni rozuměli tomu jazyku. A navíc to nebyl jenom jazyk jako z hlediska čeština, řečtina, ale to byl jazyk jako z hlediska způsobu myšlení. Proto Pán Ježíš mluví těm lidem o ovečkách, jo. Já si myslím, že dneska by mluvil o počítačích. O Facebooku. Jo, prostě ovečka, rozseváč, a nevím, takovýhle, jo, prostě to, co pro ty lidi bylo takové, jako my i dneska tomu rozumíme, ale už nám někdo musí popsat, jak vypadá ovečka, jo. A pak přijde dítě a šáhne si na ovečku, řekne, je, ona je kožená. Jo, protože neví, jak vypadá, vidí akorát kudrlinky na obrázku, a když vidí živou ovci, tak neví, co s tím. Když to oni prostě měli ty ovce doma, v baráku měli ovce, normálně. Takže pro ně to bylo něco naprosto přirozeného. Čili co je teď ta ilustrace, které ti lidé mohou rozumět? A tady říkám, to je dřina, kterou my musíme odvést. My se musíme naučit jejich jazyk. Abychom byli schopni efektivně komunikovat s nimi, musíme jim nejdřív naslouchat. A dokonce musíme se jich ptát. Teď nemám to číslo, ale sledoval jsem otázky, které Pán Ježíš kladl lidem kolem sebe. A nejenom takové ty řečnické. Jo, že prostě odpověď je zjevná už předem. Ale to jsou otázky, kdy on si počká na odpověď. A takových je spousta. Spousta. On chodí a ptá se lidí. Potom i takových, jako třeba teď se mi vybavují ty dva slepci, oni tam přišli a smiluj se nad námi. A on říká, a co si pod tím představujete? Jinými slovy, co chcete, abych vám učinil? A počká si na odpověď. Dobrý. Ta odpověď vyjadřuje srdce těch lidí. Právě proto možná i tu modlitbu, nebo tady ten vztah s Pánem Ježíšem, potřebujeme postavit do nějakého jiného světla pro ty lidi. My jsme z toho učinili nějaký soukromý názor. Pro nás víra, nebo naše křesťanství, většinou, jak to vidím, to je pozorování, je soukromý názor. Když to prostě s Pánem Ježíšem to tryskalo, z toho Filipa to tryskalo, to bylo úplně normální. A to je přesně to, co říká Ondra, nebo tady přikyvovali holky na to taky. Prostě bavili jsme se o něčem v nějaké skupině lidí a tam takový jako trochu starší než vy teda, takový třicátníci plus minus, jako s malýma dětma kolem a tak. A teď jsme se o něčem bavili, něco jsme řešili, nebo oni něco řešili a probírali jsme to. A já říkám, no, já když mám nějaký problém, nebo když se hodně raduju, tak víš co, já všecko probírám s Ježíšem. A to oni vědí, já furt melu o tom Ježíšovi, jo, že mi ten Ježíš leze ušima. A tak jako můžu za to poprosit Ježíše, já nepoužívám slovo modlitba. Protože oni si pod tím představí, neumím se modlit. To mi klasicky mi říkají, neumím se modlit. Tak OK, tak nemusíš se modlit, to nevadí. Stačí, když to Ježíšovi řekneš, ha? A máme to. Tak můžu to říct Ježíšovi a ona, co jako mám dělat? Ty nic. Pane Ježíši, tak ti děkuji za Helenku a děkuji ti za její důvěru, že jsme se teď mohli o tomhle bavit a tak ti prosím za... A teď jsem vypsal, prostě popsal ten problém. To bylo něco v zaměstnání a ona do týdne měla ten problém, ale velmi radikálním způsobem vyřešený. A pak nám říká, já mám strach mezi vás chodit. Ona prožila Boží moc. Očekávala, co se ještě bude dít. Tak chvilku trvalo, než se z toho zotavila, jo? Protože to byl pro ní šok, že se to tak rychle, jako tam se nedalo pochybovat o tom, že to je s tím spojeno. Protože oni už jí řekli v té práci, že ne. A nakonec to dostala, to, co potřebovala. Tak jenom, že jsme zapojili modlitbu jako něco naprosto přirozeného, a to nebylo nic, jako tak ty si, Helenku, nic nemusíš dělat, jenom sepni ruce a skloň hlavu a zavři oči. Ne, nic takového jsem neřekl. Já jsem ještě rozkládal rukama toho, tak Pane Ježíši, prosím tě, jo, a díval jsem se vzhůru, jako kdyby tady prostě Pán Ježíš tak seděl na náma, takový vznáší se tady, ne. A prostě modlím se za to, co Helenka potřebuje. A stejným způsobem potom, když nám to teda oznamovala, jako taková celá je, Pane Ježíši, jsi báječný, to je, no není to úžasný, Helenko, není úžasný. A ona, no asi. Já to teď trochu přeháním, aby se to stalo jako názornějším, ale s celou řadou lidí, prostě chlápek u nás dělal něco na baráku, na omítce a prostě ten hovor začal takovým stylem, že on říká, no dneska mělo pršet a je hezky. A já říkám, no jo, já se za vás, tam jsem použil, protože vím, že oni mají katolické zázemí, já se za vás celou dobu modlím. A říkám, vás ten Pán Bůh nějak poslouchá. Jo, a tím to začalo, tak jsme takové střípky sem tam, jen tak oni nalešení a já dole, tak jsme jako se bavili. No a po nějaké době to skončilo, že ten chlápek se šel domů osprchovat a najíst a vrátil se zpátky, abychom spolu měli dvouhodinový rozhovor, jak to teda s tím Ježíšem dělám. Protože on to nikde neviděl. A přitom viděl na mě, že prostě to leze ušima, nebo jak to mám říct. Prostě to, a když to na nás bude vidět, tak to bude něco úplně jiného. A to mi připadá hrozně důležité, aby to nebylo jenom, víš, já musím evangelizovat, tak já ti teď něco řeknu. Evangelizovat není říkat lidem. Evangelizovat je navázat vztah, který mi umožní, abych sdílel s nimi svůj život a svůj vztah s Ježíšem. To je něco úplně jiného, než jenom říkat, jo? Prostě říkat. Tak vy se tady postavte, milí zástupe, a já vám to řeknu. A vy to teď udělejte. A pak už vás nemusím vidět, anebo zase přijďte, jo, budeme mít shromáždění, jo, rozumíte? Myslím si, že jsme se úplně vzdálili od toho, co Pán Ježíš říká. Učedníkovat, měl-li někdo učedníka, tak ho měl u sebe nastěhovanýho doma. Takový kovář, jo, když mladý kluk přišel ke kováři například, jakože jde do učení, tak on u něho bydlel. Oni spolu mlátili do stejné kovadliny. Oni spolu jedli ze stejné mísy v té rodině. To byl velmi těsný vztah, takový učedník. A to samé, když apoštol Pavel má učedníky, tak oni s ním všude chodí. Když Pán Ježíš, tak to tam známe, to je jasný. Jo? A když ho pozvou na svatbu, říká, no, rád přijdu, ale přijde se mnou celá moje suita. A to 12 učedníků, matka, nevím, kdo ještě. Prostě oni spolu dělali všechno. Já nevím, jestli v dnešní době můžeme úplně všechno spolu dělat, ale jenom mi jde o to, abychom posunuli tu svoji představu. Přijď jednou za týden na mládež. A tomu říkne, nebo na moji skupinku, a tomu říkáme učeníctví. Možná to chce trochu víc. Jo, možná s podnikateli a s nějakými jako zaměstnanými lidmi a tak dál, možná jo. Ale když si to představuji u mladých lidí, tak si myslím, že se dá dělat mnohem víc. A ty Facebooky a tyhle všechny sociální sítě k tomu velmi nahrávají. S některými lidma skypuju na dálku a je to prostě báječné, že jsme spolu v kontaktu. tak aspoň v té počáteční fázi, myslím, že to chce právě ten intenzivní vztah. A pak už ti lidé mohou být třeba i kousek vyslání, jakože nemusí se mnou jako učedníci moji v uvozovkách setrvat až do smrti. Ale do nějakého stádia, kdy jsou schopni vyjít sami dál. Když mluvím o tom mluvit jejich jazykem, já jsem zmínil slovo modlitba, máte ještě nějaká jiná slova, která pravděpodobně pro nevěřící znamenají něco jiného, než si my pod nimi představujeme?
Zbor.
Zbor, ano. Jdeš do zboru, jo, ty zpíváš. Aha. Co ještě?
Skupinka.
Skupinka?
Tak jakože...
Nebo to jsou takové ty už takové hodně drsné, jako třeba beránek. Že tomu nemusí třeba rozumět. Umytí krví.
To je... Ano, jsem obmyt krví Pána Ježíše, to je úžasné. Ještě se někdo v modlitbě vyjádří, tak to je úžasné, nadšené. Teď přemýšlí, do jaké sekty jsem se to dostal. Jo, ale já jsem přemýšlel třeba slovo hřích. Nebo vyznat hříchy. To je úplně, já si myslím, že pro řadu lidí, jako kdo se trochu kolem toho nachomejtnul, tak oni to potom za nějakou chvíli pochopí. Ale já si kladu otázku, jestli máme na ně klást ty nároky, aby to za chvíli pochopili. A nebo jestli ty nároky máme klást na sebe. Že v té kojné, v té řečtině, v té jednoduché, je všecko vysvětleno, co je třeba. V tom primitivním jazyce obyčejných lidí. Sem tam se tam objeví nějaké hebrejské jméno, nebo původně hebrejské, nebo aramejské. A pochopitelné jména. Jméno Ježíš nemáme čím nahradit. Ale jestli ze současné češtiny nemůžeme vybrat slova, která pro začátek běžné komunikace s nevěřícími lidmi prostě jim to usnadní. Proč musíme říkat hřích? Jako my máme zatím teologickou představu. Hřích je nejen. A teď mu uděláme přednášku o tom, co je hřích. A hřích může být i myšlenka, jo, a tak dál. Ale když mu řekneš zlo, být špatný, to on dobře ví, co to je. On ví, že takový je. Rozumíte mi? My stále žijeme svým životem a chceme na ně promítnout, chceme je znásilnit, aby se stali námi. Včetně našeho slovníku. A Pán Ježíš říká, ne, ty znásilní sebe, aby se stali jedním z nich. To jsem udělal já. Já jsem ze své slávy přišel sem. A ty ze své slávy křesťanského společenství vyjdi tam dolů k těm hnusným nevěřícím lidem. A aby to něco mohlo přinést, ty se musíš stát jedním z nich. Pán Ježíš byl tak, jako jsme my. S jedinou výjimkou. Jakou? Kromě hříchu. A to samé apoštol Pavel, když mluví s Židy, tak pálí hebrejštinu, když mluví s Řeky, jo, tak on to jenom tak jako na té... Jo, ale pro ně to byl nejenom jazyk. Pro ně to byla kultura, pro ně to byl způsob myšlení. On obhajuje ty pohany před těmi Židy. Když Židé na ně útočí, tak on říká, ne. Pán Ježíš obmyl svou krví, chceš-li, stejnou krví, jako obmyl nás a tak dále. Takže ještě nějaká slova. Já tady mám taková slova třeba křesťan. Co si člověk představí, když řekne, stal jsem se křesťanem? O je.
Křest, pokřtění.
Za prvé křest, za druhé?
Páky, prásledování, tak dále.
Jako kdybychom pominuli tu historii, tak si tím představí jako stát se někde členem a pěkně panáčkovat v kostele. Taková je standardní představa. Muset, nesmět. OK, když máš tuto představu, tak to zkusím nějak jinak. A já jsem kamarád s Ježíšem. Ježíš je můj kamarád. To zní zase... Já vím, že někteří důstojní věřící to nemají rádi. Ale pro toho člověka je to jeho jazyk. To je jako kdybychom s pastýřem mluvili o ovečce. Prostě ti lidi žijou s kamarády. A být kamarád s Ježíšem, to je dostatečné vyjádření úcty. To, že to pro někoho, komu je 60, není vyjádření úcty, chápu. Ale jde o toho, koho oslovuji. Ne o ty, kteří se na mě dívají a chtějí nějakou představu o 40 let předtím. Mám tu další slovo. Církev. To je pro staré babičky. Nebo tak si přečteme třetí verš. Když už se k ním dostanu k Bibli, přečteme si třetí verš. To jsem nevěděl, že Bible je básnička. Máte nějaký jiný návrh? Jak říct ten verš?
Stavec.
Třeba?
Úsek.
A já někdy říkám jenom tu trojku. Tak v 16. kapitole tu trojku. Třeba. To je jedno, ale prostě mluvme jazykem těch lidí. No a ještě teda, třeba svědectví. Svědectví, když se řekne svědectví. To bylo u soudu, nebo co se stalo? Osobní příběh, ano, můj příběh. Víš, já bych ti rád řekl, jak to bylo se mnou. Jo, to bude slovesná podoba toho. Vydávat svědectví. To je úžasný termín. Rád bych ti vydal svědectví.
Co si to?
No právě, to je právnický termín, a tam to tak je míněno, i pán Ježíš to tak říká, ale v tuto chvíli to pro toho člověka nepotřebuju takhle použít, protože bych to musel okecávat a tím to děsně komplikuju.
Nejlepší, když mu začne, třeba to se mi stalo, že jsem vysvětloval tady tyto termíny a pak ten, to, co jsem mu měl původně říct, ten vůbec jsem neřekl.
Přesně.
Už byl otrávený tím.
Přesně tak. Já potřebuju svůj čas, který mám vymezený pro to, jako tu jeho mentální kapacitu, tím, že mu vysvětluju svoje teologické termíny. Přátelé, to pán Ježíš nedělá. Jasně něco dodat?
Ne,
to byl fyziologický nádech. Tak, náš čas už se blíží ke konci. Jenom já chci říct, že my musíme odvést tu práci, kdo bude bořit ty bariéry. Pozvat někoho do mládeže je dobrá myšlenka, ale je to prostředí, kde pro něho bude snadné být. Odhaduji, že pravděpodobně není. Tak jako pro mě je těžké jít do jejich klubu, nebo někdy i do jejich domácnosti, pro ně je mnohem těžší jít do našeho klubu. A když přijde, tak je to zázrak. A my se tam chováme křesťansky a ty se na začátku pomodlíme jako správní křesťani a tak dále. Jo. Prostě, a nebo prostě já jenom chci posunout to naše přemýšlení, že Pán Ježíš přišel, protože byl poslán od Otce a on posílá nás, abychom šli. A abychom se učili jazyk těch lidí. Jak jsem slyšel to, že prostě lidi dneska nechtějí slyšet evangelium. Lidi neodmítají to evangelium, protože ho ještě neslyšeli. Oni odmítají nás. A když mi to jeden bratr, tak nebo on to říkal v kázání, takhle, jakože, že jak vrátil se z nemocnice asi po třech týdnech a říkal, lidi dneska nechtějí, a to řekl trochu jinak, prostě lidi dneska nechtějí slyšet evangelium. A já jsem si v duchu říkal, kamaráde, způsob, jak to říkáš, takhle bych evangelium nechtěl ani já to slyšet. Tak povýšeně, tak arrogantně, tak odsuzujícím způsobem, hnusné, nechci tvoje evangelium. Tak vzhledem k tomu, že náš čas uplynul, tak jenom vás chci povzbudit, že je to možné. A to je úžasné, že tady slyším nějaké příběhy, nebo to bylo takový hodinový seminář, to je jenom takový jako vyloženě takových pár námětů. Ale kdybychom se mohli sdílet, třeba Andyho se zeptejte, jaké má zkušenosti, Ondry se zeptejte, jaké má zkušenosti. A můj nejlepší výsledek by byl, kdybychom si udělali plán. Co udělám, až přijedu v neděli domů? Nebo v pondělí, řekněme, až se vyspíme. A nebo co udělám v příštím týdnu. Koho můžu navštívit? Za koho budu zápasit před pánem? Pane, ty ho připrav. A nebo ukaž mi, kdo už je připraven. V mém okolí jsou pravděpodobně připraveni lidé, na kterých pracuješ.
Nejhorší jsem zjistil, že to funguje. Jakože je začnu mluvit konkrétně. Jo? Tak já někdy jsem takový jiný, že se ani nemodlím konkrétně, protože bych věděl, že pán Bůh to udělá. Když jsem byl někde a říkám, tak pane, vlaku, jo, a on tam ten člověk byl, jo, a už ta situace byla. Musím hledat takové klíčky, nebo se mi to stalo, že jsem šel k jednomu bez domovci, jo. Říkám, dobře, tak já jsem plnou tašku jídla. Říkám, no tak, já to jídlo potřebuji, jenom má jistou konferenci. Pane, no, jestli ho potkám, jak půjdu zpátky, jo. Takže ono to je takové, jo, tam fakt ten člověk je. A někdy se zase říkám, jestli to jako stačí, když tomu člověku třeba dám to jídlo, něco mu k tomu řeknu málo, jo. Jestli pán Bůh nechce víc, jako jo, že to z jeho domu, jako jo.
To vypadá, že Duch Svatý k tobě mluví, brácho.
A teď jako,
no. A možná nepozví ho domů, ale sedni si k němu. No. Já ty nevím, co s bezdomovci, na to já nemám, rozumíš. Já se tam nepohybuju, takže to neumím. Možná by ti někdo řekl, to je úplně jednoduché a řekl by ti jak. Já mám jiné sféry, jako jiné okruhy lidí, ve kterých se pohybuju a řeknu, to je úplně jednoduché. Přečti si Lukáše 10, to jsem chtěl, kdybychom měli víc času, jakože už nemáme. Jakože máme poslední minutu podle mého časoměříče, nevím, kolik máte vy hodin, ale tam je vyloženě návod, co mají dělat. Pán Ježíš je posílá do městeček a vesniček, kam sám chtěl jít a říká jim, co mají dělat. Nejdřív jim říká ženě velká, dělníku málo, prosté pána žně. Takže zase to začíná modlitbou. On posílá 35 týmů, protože je to 70 učedníků po dvou. Ale když se dívá na počet těch vesniček, tak říká málo, málo, prosté pána žně, ať vypudí další dělníky. A tam je velmi silné slovo, které se používá pro vyhánění démonů. Jo, to není vyšli dělníky, byl bys tak laskav, mohl bys prosím tě, pane dělníku. Ne, to je vyhnání jak démon, to je strašně silné slovo tam. Že oni jsou vykopnutí, tak jako byli vykopnutí v těch skutcích. To není pohodovka. oni prostě musí, to je ať už vnitřní půzení, nebo někdy i vnější. A zase to je, Lukáš 10.3, jděte. A tam je zajímavý prvek, já vás posílám jako ovce mezi vlky. To, co jsem slyšel toho bratra o té nemocnici, to bylo arrogantní. Ty máš být jako ovce mezi vlky. To není naopak, jděte jako vlci mezi ovce. Že my jsme vystaveni jejich útokům, ne oni našim. A někdy si s nima nevíme rady a my to musíme říct, nevím, nemám odpověď. Ale Ježíš mi dá, já věřím, že mi dá. Oho, ten tvůj Ježíš, aha. No, uvidíme, jo, dobrý. No a pak to pokračuje, neberte si měšec ani možnou, my se vybavujeme vším, jako jo, vším možným, jo. Někdy je to třeba nějakou techniku vzít sebou, když máme nějakou akci, jo, dobrý, to si myslím, že není špatné. Dokonce s nikým se cestou nepozdravujte. Jsme schopni pozdravovat, rozumíš, jako jo, obcházet, já nevím, no. To není, že se s nikým nemáme bavit, ale prostě my jsme schopni se zaprat cestou spoustou věcí. No, tak to bych chtělo samostatné povídání. Do kteréhokoliv domu vejděte, nejprve řekněte pokoj tomuto domu. A bude-li tam syn pokoje, to ekumen to úplně zastírá to slovo, bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine. To znamená, ty tam vstoupíš, a ti lidi zavětří něco jiného. A to je ten Ježíš, co nám leze ušima. Oni to poznají, že máš něco jiného. To s jedním chlápkem jsem se takhle bavil, až dospěl k té modlitbě, tak si takhle sedl. On se sám pomodlil jako a vyznal ty hříchy podle 1. Janovi 1.9. Tak si sedl, já jsem čekal, co z něho vypadne a přemýšlel. A říkal, myslím, že teď už mám to, co máte vy. On věděl, že mám něco jiného, co on nemá. Celou dobu to věděl.